hyrje. Cilësia e arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara mbetet sfidë në Shqipëri. Edhe pse progresi i bërë është i dukshëm, mbetet problematik zbatimi i plot i kuadrit ligjor. Kjo ndër të tjera nënkupton probleme të tilla si vështirësi në identifikimin dhe vlerësimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, mungesën e aksesueshmërisë në të gjithë dimensionin e saj në sistemin arsimor, programe të papërshtatura, mungesën e mësuesve mbështetës në klasa apo mungesën e mësuesve të kualifikuar dhe mosnjohjen e konceptit të gjithë përfshirjes. Të gjitha këto diktojnë nevojën për ndryshime dhe përmirësime në fushën e arsimit gjithëpërfshirës. Përfshirja përbën një fjalë kyç në të drejtën për arsim të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe ka gjetur reflektim në Konventën për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Arsimi gjithëpërfshirës është thelbësor për arsim me cilësi të lartë për të gjithë nxënësit, përfshir ata me aftësi të kufizuara dhe për zhvillimin e shoqërive. Për më tepër, e drejta për arsim kushtëzon edhe të drejtat të tjera sociale dhe ekonomike. Sistemi arsimor duhet të jetë i aksesueshëm për të gjithë nxënësit dhe duhet të përqendrohet në pjesëmarrjen e plotë dhe efektive, mundësinë e arritjes, vazhdimësinë për të gjithë nxënësit apo studentët, veçanërisht të atyre që për arsye të ndryshme rrezikojnë përjashtimin. Përfshirja nënkupton aksesin dhe ecurinë në arsimin cilësor, formal dhe jo formal, pa diskriminim. Përfshirja mundëson që komunitetet, sistemet dhe strukturat të luftojnë diskriminimin dhe stereotipat e dëmshëm, të njohin diversitetin, të promovojnë pjesëmarrjen dhe të kapërcejnë pengesat për të mësuar, si edhe të ofrojnë pjesëmarrje për të gjithë, veçanërisht në mirëqenien dhe suksesin e nxënësve me aftësi të kufizuara. Një nga elementët më të rëndësishëm për krijimin e një sistemi gjithëpërfshirës është pikërisht mbështetja e nxënësve me aftësi të kufizuara përmes caktimit të mësuesve mbështetës. Profili i mësuesit të arsimit special është përcaktuar si një profesion i rregulluar dhe po punohet për t'i punësuar me përparësi mësuesit e licencuar në këtë profil, si mësues ndihmës për fëmijët me aftësi të kufizuara. Me miratimin e udhëzimit të ri, numër 26, datë 25/11/2019, për mësuesin ndihmës për fëmijët me aftësi të kufizuara në institucionet publike të arsimit parauniversitar, është rikonceptuar puna e mësuesit ndihmës në shkollë dhe roli i tij në klasë dhe jashtë saj, në mbështetje të zhvillimit dhe arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Ky udhëzim trajton pikërisht disa aspekte të arsimit gjithëpërfshirës në Shqipëri, duke u përqendruar në rolin e mësuesve mbështetës dhe komisioneve të ngritura për vlerësimin, si dhe aspekte të punës së tyre, por gjithashtu edhe të institucioneve që kanë përgjegjësi në këtë fushë. Ligji për arsimin parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, LAP. LAPi është ligji kryesor në vend për funksionimin e sistemit arsimor parauniversitar, i cili garanton të drejtën kushtetuese të arsimimit. Si i mbron ky ligj personat me aftësi të kufizuara? Ligji siguron mbrojtje për personat me aftësi të kufizuara duke siguruar: A. Trajtim të barabartë. B. Mbështetje dhe përkujdesje të veçantë kur është e nevojshme për të vendosur barazinë. Ligji siguron që çdo nxënësi t'i sigurohet e drejta për arsim cilësor, si dhe shanset të barabarta për arsimim. Nxënësve të familjeve në nevojë, nxënësve me aftësi të kufizuara dhe atyre me vështirësi në të nxënë u ofrohet përkujdesje e posaçme, sipas përcaktimeve në këtë ligj, përcaktime të cilat do të trajtohen më poshtë. Arsimimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara synon zhvillimin e plotë të potencialit intelektual e fizik dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre për t'i përgatitur për integrim të plotë në shoqëri dhe në tregun e punës. Çfarë parashikimesh ka ligji për mësuesin mbështetës? Nxënësve me aftësi të kufizuara u sigurohen mësues ndihmës dhe shërbim rehabilitues, sipas kritereve të përcaktuara me udhëzim të ministrit. Punonjësit arsimor të institucioneve që kanë nxënës me aftësi të kufizuara certifikohen në programe trajnimi për trajtimin e këtyre nxënësve. A mund të arsimohen në institucione të specializuara nxënësit me aftësi të kufizuara? Po. Por përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në institucionet arsimore të specializuara për ta është përgjithsisht e përkohshme. Përfshirja dhe integrimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara në kopshtet dhe shkollat e zakonshme të arsimit bazë është parësore. Nxënësi me aftësi të kufizuara qëndron në shkolla të specializuara deri në moshën 19 vjeç. Arsim special apo i zakonshëm? Cili vendos se cilën formë arsimimi duhet të ndjek fëmia me aftësi të kufizuara? Njësia arsimore vendore krijon një komision të përbërë nga mjek, psikolog, mësues dhe specialist për fëmijët me aftësi të kufizuara, i cili pasi shqyrton kërkesën e prindit ose të drejtorit të një institucioni arsimor, jep rekomandimet përkatëse që fëmia të ndjek një institucion arsimor të zakonshëm atë specializuar. Por në fund të procesit janë prindërit, ata që vendosin nëse fëmia e tyre me aftësi të kufizuara do të ndjek një institucion të specializuar ose të zakonshëm të arsimit bazë. Prindërit mund të alargojnë fëmijën në çdo kohë nga shkolla, kur e gjykojnë se ai nuk përfiton nga mësimet ose ka mundësi të tjera më të mira. Arsimimi në shtëpi. Njësia arsimore vendore, sipas kritereve dhe procedurave të përcaktuara me udhëzim të përbashkët të ministrit dhe të ministrit të shëndetësisë, u siguron arsimim në shtëpi nxënësve që nuk munden të ndjekin një shkollë të zakonshme ose të specializuar të arsimit bazë. Komunikimi i nxënësve që nuk dëgjojnë, flasin e shikojnë. Nxënësve që nuk dëgjojnë e nuk flasin, u garantohet e drejta e komunikimit në gjuhën e shenjave, ndërsa atyre që nuk shikojnë, përdorimi i shkrimit Braille. A ka program të personalizuar për nxënësit me aftësi të kufizuara? Po. Në institucionet arsimore të zakonshme, programi i personalizuar për nxënësin me aftësi të kufizuara hartohet nga një komision, në përbërje të cilit janë mësues të fushave të ndryshme të nxënit, të institucionit dhe psikolog. Hartimi i këtij programi bëhet në bashkëpunim me prindërit e nxënësit. Detyrat e qeverisë vendore sipas ligjit. Kompetencat kryesore të njësisë bazë të qeverisjes vendore janë: A. Ndërtimi dhe rikonstruksioni i godinave të institucioneve arsimore publike sipas standardeve të miratuara nga Këshilli i Ministrave, me fonde të buxhetit të shtetit ose me fonde nga transferta e pakushtëzuar ose të ardhurat e veta. B. Garantimi i paprekshmërisë së institucioneve arsimore në juridiksionin e saj, si dhe i mjediseve të tyre. C. Ruajtja dhe mirëmbajtja e institucionit arsimor publik. C. Garantimi i kushteve higjienosanitare dhe të ngrohjes në godinat e institucioneve arsimore publike. Udhëzim numër 26, datë 25/11/2019, për mësuesin ndihmës për nxënësit me aftësi të kufizuara në institucionet publike të arsimit parauniversitar. Kriteret që duhet të plotësojë një mësues ndihmës. Mësuesi ndihmës për nxënësit me aftësi të kufizuara në institucionet arsimore publike duhet të plotësojë këto kritere. A. Të jetë paisur me diplomë të ciklit të dytë në fushën e edukimit. B. Të ketë kryer trajnime të specializuara për trajtimin dhe arsimimin e nxënësve me aftësi të kufizuara dhe të jetë i pajisur me certifikat, dëshmi apo diplomë që vërteton këtë kompetencë profesionale të shtuar. Detyrat e mësuesit mbështetës. Mësuesi ndihmës i jep ndihmën e tij për zhvillimin e plotë të potencialit intelektual e fizik të nxënësve me aftësi të kufizuara, AK. Mësuesi ndihmës bashkëpunon me mësuesin ose mësuesit lëndor, mësuesin kujdestar dhe psikologun apo punonjësin social për gjithë përfshirjen e nxënësve me AK në institucionet arsimore të zakonshme. Mësuesi ndihmës në bashkëpunim me mësuesin e nxënësit me AK dhe mësuesit lëndor e prindërit hartojnë dhe vënë në jetë programin edukativ individual, PEI, të nxënësit të miratuar nga Komisioni i Shkollës për fëmijët me AK. Kush përcakton nevojën për mësues mbështetës? Komisioni vlerësues i ngritur pranë njësisë arsimore vendore, DAR ose ZAVE, mbështetur në dokumentacionin ligjor të paraqitur për çdo nxënës nga institucionet arsimore, vlerëson shkallën e paaftësisë së nxënësit dhe përcakton: A. Nevojën për mësuesin ndihmës në klasë. B. Nevojën për mësues ndihmës në shtëpi. C. Numrin e orëve mësimore të nevojshme për çdo nxënës me aftësi të kufizuara dhe e shënon atë në dosjen e vlerësimit. D. Rivlerësimin e nevojës së nxënësit për mësues ndihmës pas çdo vlerësimi, një herë në vit. Urdhri numër 31, datë 28/2020, rregullore për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë. Sipas këtij urdhri, ngrihen dy komisione: Komisioni shumë disiplinor pranë zyrës arsimore vendore dhe Komisioni në institucionin arsimor IA. Komisioni pranë zyrës arsimore vendore dhe përbërja e tij. Një mjek pediatër, kur është e mundur, mjek pediatër zhvillimi. Një psikolog, një punonjës social, një mësues, kur është e mundur, mësues i kualifikuar për arsimin e specializuar dhe drejtuesi i njësisë së shërbimit psikosocial. Kryetari i komisionit është drejtuesi i njësisë së shërbimit psikosocial. Vlerësimi dhe praktika e punës së komisionit mbështetet në standardet ndërkombëtare të vlerësimit dhe funksionimit të aftësisë së kufizuar, standardet të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Detyrat e komisionit. Komisioni, me kërkesën e prindit të fëmijës ose të drejtorit të institucionit arsimor, ku fëmija është regjistruar, vlerëson nevojat arsimore e shoqërore të fëmijës dhe ecurinë e tij. Komisioni njofton prindin për gjendjen dhe ecurinë e fëmijës. I jep me shkrim personit që ka paraqitur kërkesën rekomandimin për ndjekjen nga fëmija të shkollës së zakonshme, atë specializuar ose kalimin e tij nga shkolla e specializuar në shkollën e zakonshme apo anasjelltas. Sugjeron kopshtin apo shkollën me kushtet më të përshtatshme për nxënësin. Rekomandon shërbimet shtesë që duhet të marrë fëmija në qendra ditore ose në institucione të tjera të specializuara për shërbimet rehabilituese. Rekomandon pajisjen e fëmijës me raportin mjeko-ligjor kur fëmija nuk e ka. Fton të paktën një prind gjatë vlerësimit të fëmijës dhe po të jetë nevojshme të afërm të tij. Rekomandon ndjekjen e shkollës së specializuar vetëm kur gjykon se ndjekja e një shkolle të zakonshme nuk do të zhvillonte sa duhet fëmijën me aftësi të kufizuara. Njofton me shkrim drejtorin e institucionit të zakonshëm arsimor se cilët nga fëmijët me aftësi të kufizuar do të mësojnë me plan mësimor dhe programe lëndore të zakonshme të përshtatura ose individuale. Udhëzon komisionet e institucioneve arsimore për punën me nxënësit me aftësi të kufizuar. Mban dokumentacionin e gjendjes fillestare të fëmijës me aftësi të kufizuar dhe përditëson ecurinë e tij në bashkëpunim me komisionin në institucionin arsimor. Mbledhjet e komisionit. Komisioni mblidhet 3 herë në vit, para fillimit të vitit shkollor, në fund të semestrit të parë dhe në fund të vitit mësimor. Detyrat e drejtorit të institucionit arsimor IA. Drejtori i institucionit arsimor këshillohet me komisionin e institucionit arsimor para se t'i drejtohet komisionit pranë ZAV-s dhe bashkëpunon me prindërit e fëmijës për të paraqitur kërkesën e tij. Detyrat e prindit. Prindi i drejton kërkesë komisionit për vlerësimin e fëmijës. Prindi i paraqet komisionit pranë ZAV-s raportin vlerësues të fëmijës së tij, të kryer nga komisioni mjekësor i caktimit të aftësisë për punë, kur fëmija është vlerësuar nga ky komision mjekësor. Detyrat e ZAV-s. Cakton mësuesit mbështetës. Pajis nxënësit me aftësi të kufizuara me mjetet e nevojshme dhe ndihmëse për procesin mësimor. Organizon bashkëpunimin e mësuesve të shkollave të specializuara me mësuesit e shkollave të zakonshme për planet edukative individuale. ZAV-ja siguron kushtet e përshtatshme për ushtrimin e punës së komisionit. Informoni IA-t për shërbimet ekzistuese rehabilituese. Komisioni pranë institucionit arsimor IA. Drejtori i institucionit arsimor të zakonshëm ngre komisionin për nxënësit me aftësi të kufizuar. Përbërja e komisionit të IA. Tre mësues të lëndëve të fushave të ndryshme të të nxënit dhe psikologu ose punonjësi social. Në komision merr pjesë të paktën një nga mësuesit e nxënësit me aftësi të kufizuar dhe mësuesi ndihmës, kur ka. Kryetari i komisionit është punonjësi i shërbimit psikosocial. Detyrat e komisionit të IA. Duke u bazuar në vlerësimin e komisionit pranë ZAV, komisioni udhëzon mësuesit për hartimin e PI-ve dhe miraton. Ndihmon mësuesit gjatë zbatimit të PI-ve. Ndjek ecurinë e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Paraqet pranë komisionit të ZAV-s raportin e ecurisë së nxënësit me aftësi të kufizuar sipas formatit të vendosur nga komisioni pranë ZAV-s. Detyrat e mësuesve ndihmës. Të jap ndihmën e plot për zhvillimin e potencialit maksimal të nxënësve me aftësi të kufizuara. Të bashkëpunojnë me mësuesin lëndor, mësuesin kujdestar, psikologun dhe punonjësin social. Të asistojnë zënësin në aftësi të kufizuara si pas nevojave gjatë procesit mësimor, brenda dhe jashtë klase, për të bërë të mundur pjesëmarrjen e plot. Të punojnë me nxënësin krahas mësuesit në të gjitha orët mësimore vjetore, duke parapulqyer klasat nga e para në të tretë, të katërt, të pestë dhe të gjashtë deri në të nëntën. Të hartojnë me mësuesin lëndor dhe prindin planin edukativ mësimor dhe ta zbatojnë atë.